Ocitli ste sa v ťažkej životnej situácii a potrebujete naliehavo pomôcť? Ak to bude v našich silách, urobíme všetko preto, aby sme vám pomohli. Tak toto je veta, ktorá dáva nádej tisíckam ľudí po celej Českej republike, že sa nájde niekto, kto ich nenechá padnúť až na dno. A práve túto vetu nájdete na webe Linky pomoci organizácie Človek v tísni. Sociálni pracovníci z Linky pomáhajú ľuďom riešiť problémy spojené s chudobou, sociálnym vylúčením. Pražskú pobočku 10 rokov vedie Václav Kučera, host dnešných hovorov. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Vy ste na pozíciu riaditeľa programu sociálnej integrácie, ako sa oficiálne volá sekcia, kde pracujete, prišli pred 10 rokmi. Predtým ste nikdy v sociálnych službách nepracovali. Čo vás zlákalo do sociálnych služieb?
No, bude to znít jako klišé. Já jsem předtím dělal 20 let ve státní správě a pak prostě už to přestalo mě to nějak bavit. A pak jsem slyšel kamaráda, co dělá v plzeňské pobočce Člověka v tísni, dělal dluhového poradce. Jeli jsme dlouho, asi 5 hodin v autě a on mi to vykládal a furt povídal. A já jsem si říkal, tak tohle chci dělat. Pomáhat lidem, řešit dluhy, řešit prostě svízelnou situaci sociální.
Našli ste tu zmysluplnosť v tej práci?
Bezesporu, určite. Som tam nadšený. Díky lidem, nadšení, díky poslání vlastne celé té firmy, ve které dělám.
Čo ste v tejto práci našli?
No, teď ste se mě vlastně dotkla takového mého nitra. Našel jsem tam v podstatě svou katarzi, že vlastně každý den vidím smysl svého žití, že můžu pomáhat i těm svým kolegům v tom naplňovat to, co hledají v té práci. Jsme trošku možná uhozený pomáhajícím syndromem, ale tak je to potřeba pro život, že prostě člověk nesmí sedět vedle a koukat na to, když někdo trpí nebo když někdo trpí nouzí. No, tak.
Aký velký je váš tým?
Můj tým je teď, se skládá ze 44 lidí. Když jsem nastoupil, tak nás bylo 12. Polovina lidí, asi 20 lidí, dělá v sociálních službách, kde pomáháme lidem s bydlením, s dávkama, s mimořádnou pomocí sociální, s dluhama, a tam děláme od těch nejjednodušších věcí, od rodinného rozpočtu, což je úplná jako taková základní škola, ale třeba napadáme smlouvy, což už je teda velmi sofistikovaná záležitost.
To všechno robí ty sociální pracovníci.
Ano. Oddlužení samozřejmě. Naše firma je jedna z mála v Praze, který mají registraci ministerstva spravedlnosti k podávání insolvenčních návrhů, takže to děláme v sociálních službách. A pak druhá polovina lidí dělají vzdělávací služby, kde děláme s dětma od 3 let v předškolních klubech, doučování, individuální, skupinový, pracujeme s dětma cizinců, pracujeme s dětmi a s mládeží v mentoringu, děláme poradenství kariérní a co ještě, volnočasové aktivity děláme, tábory, volnočasové aktivity během dne, nízkoprahové služby.
Takže to je ta druhá polovička
vášho týmu.
Václav, šéfovia sú rôzni, majú k svojim podriadeným rôzny prístup aj vzťah. Akým šéfom sa snažíte byť vy?
Ja sa snažím byť pravdivý k lidem, pretože to si myslím, že si zasloužíme všichni, aby naši šéfové k nám byli pravdiví. Nedělá mi problém někoho vytknout chybu, ale samozřejmě nedělá mi problém ani pochválit a být na jeho straně, na straně zaměstnance. Myslím, že jsem velmi liberální šéf, protože vlastně mi to vyhovuje. Já jsem na to přišel před mnoha lety, že dobrý je přiznat chybu a to se mi vlastně vyplácí. Že prostě dneska přijdou lidi, kteří mají jinou zkušenost a řeknou mi, ty řekneš, že něco neumíš. Například.
Poďme teraz ku vašej práci. Dá sa popísať taký typický klient vašej sociálnej služby?
Náš klient nemá prostředky na to, aby si zjednal službu třeba advokáta. Tak to je určitě jedno z kritérií, který dodržujeme a který prostě je nepřekročitelný pro nás. Čili když detekujeme u člověka, že má prostředky, tak mu dáme nějaký základní poradenství, kam se má obrátit a on pak odejde a už si řeší ty věci po svém.
Akým způsobem vy vyselektujete alebo zjistíte u lidí, či si můžu dovolit komerčné právné služby alebo nie?
Naši sociální pracovníci jsou vlastně vycvičení v tom v rozhovoru, jsou vycvičení v tom, na co se mají ptát, jak se mají ptát, protože my nemůžeme nic ověřovat, to je fakt. Jo, nemůžeme ověřit si, jestli ten člověk opravdu nepracuje a opravdu nebydlí a opravdu, já nevím, nemá nějaký majetek. Musíme věřit tomu, co nám řekne. Ale fakt je, že každý se prostě v nějaké chvíli ukecne, prořekne, tak pak vlastně se cílenými otázkami vlastně doptáme, co a jak, a pak třeba ukončíme spolupráci, když je zajištěný. Je to právě kvůli tomu, že těch lidí, kteří jsou bez prostředků, je strašně moc a my máme čekací dobu kolem 2 měsíců, 2,5 měsíce na služby. Byla doba, ale kdy to bylo i 7-8 měsíců. Jo. Takže, a to jenom proto, že jsme se hodně rozrostli loni a předloni, jenom proto nám klesla, ale teď už nám zase pomalu stoupá ta čekací doba na službu.
Ako dlho sa venujete jednému klientovi, ktorý má napríklad problémy s dlhmi?
To je různý. Že to být třeba jednorázová poradenská činnost, kde jako je to za hodinu a půl souchnutý, když ten člověk je kompetentní k nějakým úkonům, tak dostane návod, odchází s návodem, co má udělat a udělá to. Ale pak jsou lidi, kterým se věnujeme měsíce, někdy roky, protože jejich kompetence jsou velmi nízký a bez pomoci by vlastně nepřežili ani jako slušné bydlení za slušných podmínek na přežití nebo na žití. Já mám pocit, že takový ty vysoký hodnoty 80-90 hodin je opravdu jenom, to jsou jednotky lidí, ale průměrně to může být kolem 30-40 hodin naší práce. Tak asi bych odhadoval.
Zkuste nám popísať, čo robí ten sociální pracovník, aby tomu člověku s dlhmi pomohl. Chodí s ním na úrady, preberá s ním zmluvy, jako čo všetko obnáša ta práce oddlženia?
Ono to není jenom to oddlužení, ale to je právě třeba to napadání smluv, těch smluvních doložek, což je vlastně ještě složitější než oddlužení. V oddlužení je samozřejmě hodně složitostí a musíme dávat pozor, aby jsme nemuseli pak platit případnou pokutu a tak, ale napadání smluv, neplatných smluv a zneplatňování, tak tam je to opravdu hodně, to je hodně sofistikovaná práce, kdy jako se musí ten sociální pracovník probrat mnoha listinami a judikáty a všechno, co vás takhle může napadnout tomu.
A vaši sociální pracovníci mají aké vzdělání? Jsou to právníci?
Také. Zaměstnanci vlastně, někteří jsou právníci, někteří jsou sociální pracovníci jako vystudovaní, někdo je pedagog, někdo je inženýr, ekonomie tam máme. Taky lidem dáváme velmi silnou podporu odbornou vzděláváním hned od počátku, kdy nastoupí. Ono trvá třeba půl roku, než vůbec dostane nějaký drobnější případ. A třeba rok k tomu, aby jsme si řekli, no, tak ten člověk už je samostatný a může pracovat. Čili ono to vzdělání vlastně nahrazujeme zkušeností tady z té naší práce.
Samostatná kapitola vašej práce je pomoc deťom. Viem, že vy im pomáhate na niekoľkých úrovniach, ale ako sa dozvedáte o deťoch, ktoré potrebujú pomoc?
Většinou to je tak, že o nás někde se doslechnou. A to samé je ve vzdělávacích službách. Ten recruitment je úplně stejný. Přichází k nám děti z rodinného prostředí našich klientů, z hospody, ze škol, se kterými spolupracujeme, tak tam dostávají rodiče třeba doporučení, aby se nám ozvali. Přišel jsem na to, co je vlastně důležitou stránkou naší práce a vlastně, co vlastně chceme od klientů, to je samostatnost. My ho třeba oslovíme, nabídneme poradenství nebo tu pomoc vzdělávání, ale musí se nám pak ozvat sám. To vlastně v historii jsme se snažili pomoct lidem za každou cenu a vlastně ukázalo se nám, že to není vůbec efektivní, že ten první krok musí udělat ten člověk, který má zájem o tu spolupráci. A pak vlastně dlouho vydrží, ten motivace vlastně se tam projeví a vydrží poměrně dlouho ve službě.
Tak čo všetko dětem poskytujete jako pomoc?
Pracujeme s dětma od 3 let v předškolních klubech. Předškolní klub pomáhá teda dětem z rodin z nepodnětného prostředí, to znamená, že rodiny nejsou schopny z nejrůznějších důvodů dítěti dát vlastně ty základní návyky. Pak jsou neúspěšní už ve školce. My pomáháme tady těm dětem, aby během půl roku, roku doběhly ty ostatní děti.
A vy se o nich dozvíte od té paní učitelky v školce.
A nebo prostě, že rodina přijde a řekne, my máme problém s dítětem, že ve školce říkají, aby jsme něco udělali a my nevíme co. No a když to dobře dopadne, tak za půl roku, za rok to dítě se vrací do školky nebo pak jde už rovnou na základní školu, kde neprožívá tolik stresu jako dítě, který prostě není připravený. To prostě je asi to nejhorší, co může dítě potkat, že je hned od počátku školní výuky ostrakizované. No. To je prostě tak smutný příběhy, to jsou.
Vy se ale venujete aj starším věkovým kategoriám.
Pak, když je to dítě ve škole, často naráží zase na limity rodiny. Maminka, tatínek nemají vzdělání nějaký vyšší, nebo nemají žádný třeba vzdělání a nemůžou už třeba od třetí třídy, od druhé třídy mu vůbec pomoct. Pak nastupujeme my, pokud je to možný, a zase i tady máme čekací dobu, která je dneska 3měsíční, a snažíme se prostřednictvím dobrovolníků pracovat v rodině, kde provádíme, no, realizujeme individuální doučování. To je 2 hodiny týdně, někdy výjimečně to může být i o něco víc. Doučujeme jakýkoliv profilový předmět, od češtiny, matematiky samozřejmě, nějaký jazyk, fyziku, chemii, podle toho, který dobrovolníky, jaký najdem. Dobrovolnictví je taky jako ještě další element, který máme. Pracujeme třeba sice nás 44, ale máme v tuhle chvíli asi 120 dobrovolníků ještě. Jo? A měli jsme třeba 180. Takže to ještě jako další masa lidí, kteří nám pomáhají pracovat. Dělají to zadarmo, dělají to při své práci. Zajímavý je vlastně, jak se proměňuje časem i ta struktura dobrovolníků, že máme daleko víc dobrovolníků starších, už vystudovaných, než jsme měli třeba před těma 10 lety, kdy jsem nastoupil. Posun společnosti je tady v tom taky vidět, jo? Že prostě chtějí lidé pomáhat. To je takový moc hezký.
Hosťom v hovoroch je Václav Kučera, riaditeľ pražskej pobočky programu sociálnej integrácie organizácie Človek v tísni.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Máme covid krízu. Zaznamenali jste nějakou změnu v tom, kdo se u vás hlásí teraz o pomoc? Je rozdíl v tom, kdo je to dnes a před rokem?
To určitě. Já začnu trošku odzadu. Předpokládáme, že dopady covidové pandemie budou trvat ještě několik let. I kdyby jsme dneska jako to skončilo teď, tak ještě to bude 2, 3, možná 5 let do zvuky. Bohužel ta situace trvá strašně dlouho a lidé se vlastně, nebo aspoň někteří lidé se vydali ze svých nějakých zdrojů, co měli ušetřený, a začali se dostávat do problémů. Začínají nám chodit lidi, kteří by před rokem u nás jako nebyli klienty, tak těch lidí je dneska víc, kteří před rokem prostě tady ten problém neměli a že by k nám museli jít, nebo že by potřebovali žádat o potravinovou pomoc, nebo že by potřebovali mimořádnou okamžitou pomoc, nějaký sociální dávky, nebo cokoliv dalšího, co děláme a co zprostředkováváme. A přichází bohužel pozdě. To je dost častá věc, že...
Kdy je pozdě?
Pozdě je ve chvíli, kdy už přichází exekutor do domu a třeba druhý a třetí exekutor. A ono to je teda strašně rychlý, ale že prostě si lidé neumí rozmyslet nebo analyzovat tu svou situaci. A to zase není výčitka lidem. Vůbec ne. Prostě je to těžká doba, těžká situace.
Tak kdy je ta pravá chvíle, aby se na vás obrátili, aby ještě nebylo neskoro?
No, radu nemám, protože to člověk neumí rozpoznat. Nebo umí, ale málo lidí to rozpozná, že jo, tak teď už nejsem schopen splácet druhý nebo třetí dluh, to znamená, že za chvíli přijde exekutor. To je ta chvíle, kdy už jako bych měl hledat pomoc někde jinde, než jako čekat, co se stane, a spoléhat se na síly svoje, které často bývají omezený, zejména když ztratil práci, když už nemá z čeho platit hypotéku, nájem a tak dále. To je právě i ta změna klientely, že k nám chodí chudí lidi, kteří mají sice majetek, ale mají ho zatížený hypotékou a on fakt nemá ani na to živobytí, jo? Třeba už ten člověk, protože vlastně má obstavený účet, protože byl OSVČ, tak měl kontokorent a celkem velký, z toho čerpal peníze třeba na splácení něčeho, pak přišla drobná exekuce a exekuce zastaví i ten kontokorent. No jo, ale on, když nezaplatí do měsíce kontokorent, ten rozdíl, tak na něj dá exekuci i ta banka. Protože vlastně tam má ten propad. Ale kdyby tam nebyl, kdyby to ještě trvalo 2, 3 měsíce, on se vrátí do práce, tak časem by prostě to asi doplatil. Pravděpodobně. To jsou právě lidé, kteří pracovali v gastroprůmyslu, ve službách a tak, kteří vlastně přišli o práci a teď vlastně nemají z čeho prakticky žít.
Čo jim vy můžete poradit, pomoct? Jste vy ty právě, na kterých se mají obrátit? Nie je to například úrad práce?
Ta funkce úřadu práce je jiná samozřejmě než naše. Úřad práce by měl pomáhat lidem právě překonat ty těžkosti, které předcházejí nějakému zadlužení, nebo že přijde někdo o bydlení, nebo že pustí dražší bydlení a jde do levnějšího. Ale když nemá peníze jako příjem, tak on nemá třeba ani na kauci, tak my mu poradíme, musíte jít na úřad práce a na úřadu práce požádat o MOPku, zkrátka, mimořádná okamžitá pomoc. A tam vlastně můžete požádat o kauci, na peníze na kauci, na bydlení. No, teď si trošku zapáču a trošku odskočím, protože s úřadama práce prostě stále zápolíme a Praha je údajně jako na tom snad nejhůř v celé republice.
V čom? Jsou tam neochotní pracovníci?
Jo, totálně. A to, že mimořádná okamžitá pomoc by mohla být vyplacená do druhého dne, do třetího dne, to prostě z zákona vyplývá a ten úředník, který si zmapuje tu situaci, tak by měl uvážit, jestli je to dobré nebo ne. Ale já si nepamatuju, že by někomu takhle rychle vyplatili pomoc. Třeba na tu kauci. Děláme projekt zabydlování s magistrátem tady, kde zabydlujeme lidi z azylových domů, z ubytoven, rodiny do bytů magistrátu, případně městských částí, ale hledáme samozřejmě, aby jsme nezatěžovali město, tak hledáme i soukromí majitele. Ten majitel ale nebude čekat 2 měsíce na to, než mu někdo vyplatí kauci a pak teprve se nastěhuje. Jemu uniká ten zisk, protože taky nemá peníze.
Ako dlouho teda trvá, kým se dostanu k této okamžité pomoci žiadatelia v Prahe?
Je to různý, je to třeba 14 dní, 3 týdny, 6 týdnů, 8. To se nedostanou, protože mezi tím už najdou bydlení nějaký jiný, který je prostě opravdu třeba i nevyhovující garáž nějaká nebo tak, kde prostě je to bez kauce, ale není to byt, jo, třeba, nebo není to byt, který by ta rodina potřebovala, protože má 3 děti, 2 děti a no, je to velmi složitý tohleto. Takže trvá to dlouho. A úřad práce, bohužel, mrzí mě to, já vím, že všichni úředníci nejsou stejný, to je jistý, ale mně tam třeba chybí, nebo nám tam chybí pomoc, aby jim řekl lidem, nebo žadatelům, kteří nikdy nežádali o žádnou pomoc, protože měli práci, pracovali celý život, teď jim je 45, 50, ale může to být mladý člověk samozřejmě, dostal se do nouze právě kvůli covidu, tak přijde na úřad práce, když se teprve jako nějak jako dozví, že má nějakou možnost někde získat prostředek. No oni mu neřeknou, co všechno potřebuje, řeknou mu, zjistěte si, nebo místo, aby ho poslali na konec chodby a tam dojdete, tam to vyřiďte něco, tak mu neřeknou, nic, neporadí. Totálně nejsou vstřícní a je to strašná škoda.
To znamená, že vy teraz suplujete úrady práce, vaši sociální pracovníci?
V té funkci nápomoci ano. Umíme právě, říká se tomu, síťovat, čili zprostředkovat kontakty na další služby, umíme pomoct člověku se zorientovat v systému, umíme ho doprovodit třeba na jednání na úřad práce.
Toto byla jedna oblast problémů, které se vyhrotily v tomto poslednom roku, čo tu máme covid. Čo jste ještě vyhodnotili, že se zmenilo v té vaší práci vďaka této situaci pandemie?
Rozhodně lidé přicházejí o bydlení. Potom vlastně, když přijdete o nějaký standard, který jste byla zvyklá v něm bydlet a měla jste na něj, protože jste pracovala v gastroprůmyslu a nevím co, a dostávala jste sice nízkou výplatu, ale relativně dobrý peníze bokem, tak to je prima. Ale ve chvíli, kdy přišel covid, tak lidé přišli o práci a s nízkou mzdou základní měli nízký příjmy z podpory v nezaměstnanosti. A rozhodně neměli teda ty příjmy, které dostávali bokem. To je takový zdvižený prst, nám to až se uvolní situace, že prostě lidi by si měli o sebe starat i v tom, aby tu mzdu dostávali zdaněnou, protože tam můžou myslet tím pádem a myslí na budoucnost a na nějaký riziko, který může přinést další třeba pandemie, nebo kdo ví, co se bude dít. Nechci malovat žádný čerty samozřejmě. Další problémy byly a jsou spojený s pandemií covidu, kdy se ukázalo, že ne vždycky fungují, bo jsme byli připraveni s potravinovými bankami. Pomoc v úplný totální nouze člověku, kdy se startovaly teprve systémy pro širokou podporu lidí právě v té základní potřebě se najíst. Jenom. My jsme dělali, a nejenom my, že jsme vlastně investovali peníze do nákupu jídla, do toho, že jsme znovu obnovili potravinové banky na některých našich pobočkách. V Praze jsme začali spolupracovat s firmami, které potraviny distribuují, a s potravinovou bankou. Teprve poslední měsíce vlastně ten stav se zlepšil natolik, že potravinová banka funguje a má dostatek potravin.
Václav, ako sa táto covidová kríza dotkla detí, ktorým vy pomáhate? Zaznamenali ste nejakú zmenu?
To je další vec, ze ktorej máme obavu. Niektoré deti to odnesou tým, že budú opakovať ročník, možná i ten další, pretože ten propad vzdelanostní si potáhnú dál. A to nemusí být jenom děti naše, děti, se kterými pracujeme. Zopakuju, jeden, možná druhý ročník, nikdo jim nezaručí, že budou moct dokončit devátou třídu. To znamená, že nikdo jim nezaručí, že budou moct vystudovat nějakou střední školu, nějaký učňák, který vlastně do života vypustí s nějakou dobrou odborností. Protože ty dvouletý učňáky, který pak jako může vystudovat člověk ze sedmé třídy, to je v podstatě myč nádobí, nebo opravdu neodborné profese, které lidi, kteří mají tohleto vzdělání, je spousta a práce málo a ještě k tomu je mizerně placená. Máme obavy o děti ze škol, kde učitelé podcenili online výuku nebo ji vůbec nedělají. To jsou prostě hrozby, které vidíme a které se určitě některým dětem vymstí.
Co je pro vás jako sociálních pracovníků v této době nejnáročnější? Po tom všetkom, čo sme si to vypočuli, ako sa tá doba v priebehu jedného roku dokázala zmeniť?
Nejdřív tým veselejším asi. Myslím si, že oceňujeme to, jak sme se byli schopni rýchle prispôsobiť situaci. Že ten krizový management tady proběhl v těch našich intencích veľmi dobře, rychle. Trvalo měsíc, než sme se zorientovali, řekněme, pak další měsíc, než jsme dali dohromady nějaké prostředky a sbírku a vlastně pracujeme dál a to je prostě, to je skvělý. To se mi strašně líbí. A teď, co nám hrozí? Já si myslím, že nám hrozí vyhoření kolegům, protože nasazení jejich je velmi vysoký, je to takový ten neosobní styl práce, kdy člověka vlastně ani nevidíte naživo, neumíte odezírat tu mimiku, prostě je to daný vlastně tím natyrem lidí, kteří to dělají, tu práci, že prostě potřebují toho živého člověka. Jinak by to asi nedělali, jo, bez toho. To je vlastně jeden z bonusů té naší práce. Tak vlastně jsou frustrovaní tady tou situací, určitě.
To je také smutné zakončení. Povedzme si, čo človek tisne robí pre svojich sociálnych pracovníkov, ktorých zamestnáva, aby predišiel tomu vyhoreniu.
Každý pracovník má možnosť jít za svým nadřízeným, popovídat s ním na individuální konzultaci. Pak samozřejmě máme supervize, to neomezujeme vůbec jako počet supervizí s psychologem, takže každý může požádat o supervizi svého psychologa. Nebo máme supervizní setkání týmu, máme kazuistická setkání, máme prostě podpůrné věci, těch máme docela dost a snažíme se hledat cesty k tomu, aby lidi měli na co těšit. No. A to já mám teď takový plán, že jak to skončí, tak půjdeme na celodenní výlet.
Kam?
To ještě nevím, ale někam asi na Karlštejnsko, tak jsme si říkali, kolem Berounky možná.
To je krásný plán. Já vám ďakujem, že jste přišli do hovorov. Naším dnešním hostem byl Václav Kučera, riaditeľ pražské pobočky programu sociálnej integrácie organizácie Človek v tísni. Ďakujem za návštevu.
Děkuji také.
Vám, milí poslucháči, prajem dobré počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.